Godājiem deputātiem, apkārt sēdi, atklājiet. Darba kārtībā ir 4 jautājumi, kurus esam izskatījuši apvienotajā komitejas sēdē. Visi jautājumi ir akceptēti un ir nodoti izskatīšanai ārkārtas domes sēdē. Un es jūs tagad aicināšu par šiem jautājumiem nobalsot. Jautājums numur 1. Tātad slūktu balsojumu, kas ir pārsagatavoto lēmumu projektu? Par?
Par 12.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņems vienbalsīgi. Jautājums numur 2. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 12.
Pret? Nav. Atturās? Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Jautājums numur 3. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 12.
Pret? Nav. Atturās? Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Tātad, par trešo jautājumu mēs nobalsojam par pirmo apakšu punktu. Tagad lūdzu balsojam par trešo jautājumu, otro apakšu punktu. Par?
Vienbalsīgi, par 12.
Lēmums pieņems vienbalsīgi. Trešais punkts, trešais apakšu punkts. Biedrību vietni. Balsojam par?
Par 12.
Pret? Atturās? Nav.
Nav.
Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lūdzu sarakstu. Biedrība vietas vienības. Lūdzu balsojam par?
Par 12.
Pret? Nav. Atturās? Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Biedrība, mēs, Egoenei, kuru balsojumu, par?
Par 12.
Pret, atturās nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Biedrība, Stendera, nolaidnieki. Kuru balsojumu, par?
Par 12.
Pret, atturās nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Biedrība, pensionāru biedrība. Lūdzu balsojumu par?
Par 12.
Pret, atturās nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Biedrība, lieku laikā. Lūdzu balsojumu par? Balsojumu. Lūdzu balsojumu par?
Kur? Par šeit? Kur?
Par 10.
Pret?
Nav.
Atturās?
2.
Lēmums pieņemts.
Es atvienojos visu pārtrauktu. Tikko telefoniski vērsās Brunītis Surgufte ar jautājumu, vai viņa var... Viņa šobrīd var pateikt precīzu summu. Iepriekš iesniegumā bija šī līdz 10 000, un viņa tagad...
Vilciens jau aizgājuši.
Jā, mēs pieņemam zināšanā. Ceturtais jautājums. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 12.
Pret? Atturās nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Līdz ar to ārkārtas domes sēde ir slēgta.